Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 20-iyul juma, Ramazonning 1-kuni. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Ozdum Robita mojarosi, O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar milliy banki shirkat bank hisoblarini muzlatib qo'ydi. Shvetsiyadagi sud jarayoni, Obidxon Qorinazarov suiqasdiga aloqadorlikda ayblanayotganlar oqlanishi mumkin. Pul nech pul? O'zbekistonda valyuta qora bozoriga qarshi kurashmoqdalar.
Qonun osti hujjatlarga binoan qora bozori yuritilishi o'zi noqonuniy.
Qo'shnilar, O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida 17-iyul kuni yuz bergan otishmadan so'ng ikki tomon o'rtasida axborot urushi boshlandi. Qo'shnilar, tojik chegarachilari o'zbekistonliklarning 300 boshdan ortiq chorvasini tortib olib qo'ydi.
Ayyaronlar guliziga oya oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi gulran oya oshiq bo'lmasham.
Hofiz Komiljon Otaniyozov tug'ilgan kunga 95 yil to'ldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar, mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dunyo musulmonlari roza farz ibodatini bajarishga kirishdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita mamlakatda Ramazon oyini munosib o'tkazish uchun barcha tayyorgarliklar ko'rilgani haqida ma'lumot berdi. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov 17-iyul kuni muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Din ishlari qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur qarorga asosan masjidlar, maqbaralar va qabristonlar atrofi tozalanib, obodonlashtirish ishlari olib borilgan. 20-iyul Ramazon oyining 1-kuni hisoblangani uchun O'zbekistondagi 2037 masjidda taroveh namozini o'qish 19-iyulda boshlandi. Din ishlari qo'mitasi Ramazon oyida mamlakatdagi 733 masjidda xatmi Qur'on qilinishini bildirdi. Beeline shirkatining savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari 21-22 iyul kunlari ham ertalab soat 8 dan kech tunga qadar kuchaytirilgan tartibda oxirgi mijozga xizmat ko'rsatilgunicha ishni davom ettiradi. Bu haqda Beeline shirkati matbuot xizmati xabar qildi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-iyul kuni Ozdum Robita shirkatining 2004-yil 28-iyul kuni uyali aloqa xizmat ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasini 10 kunlik muddatga bekor qilgan. Shundan so'ng 9 million mijozga ega bo'lgan MTS O'zbekiston shirkati abonentlari boshqa aloqa operatorlari, jumladan Beeline'ga o'tib ketmoqda. Beeline yangi mijozlarni SIM-karta bilan ta'minlash uchun ko'chada sayyor xizmat ko'rsatish shoxobchalari, shuningdek axborot punktlari tashkil etgan. Rossiyaning Ford zavodida o'zbekistonlik noqonuniy migrantlar ushlandi. Rossiya prokuraturasi va Federal migratsiya xizmati boshqarmasi Sevolj shahridagi avtomobil ishlab chiqaruvchi Ford zavodida o'tkazgan qo'shma reyd natijasida 17 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Komsomolskaya pravda gazetasi xabariga ko'ra, o'zbekistonliklar zavodda ishlash uchun ruxsatga ega bo'lmagan. Leningrad viloyati prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Ekoprojekt trudoviy resursi va personal servis shirkatlar rahbarlari o'zbekistonlik migrantlarning ruxsatsiz ishga yollagan. Prokuratura qonunbuzar shirkatlarga qanday chora qo'llashni muhokama qilmoqda. Xabarda o'zbekistonlik migrantlarga qanday jazo qo'llanilishi bildirilmagan. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya tergov qo'mitasi rasmiysi Tatariston muftisi va o'rinbosariga hujum uyushtirganlikda gumonlangan 5 kishi qo'lga olinganini bildirdi. Tatariston poytaxti Qozon shahrida 19-iyul kuni muftiy Ildus Fayzovning xizmat mashinasi portlatilgan oqibatida uning oyoqlari singan va boshqa turdagi tan jarohatlari olgan. 49 yoshdagi muftiyga hujum uyushtirilishidan bir necha soat oldin uning o'rinbosari Valiulla Yakupov Qozonning boshqa tumanida otib o'ldirildi. Voqea bo'yicha bir nafar O'zbekiston fuqarosi va 4 nafar Tataristonlik, jumladan haj ziyoratini tashkillashtirish bilan shug'ullanib kelgan Idel Haj shirkati rahbari qo'lga olindi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. AQSh prezidenti Barak Obama Kolorado shtatidagi kinoteatrda amalga oshirilgan hujumda 14 odam nobud bo'lgan va 50 kishi yaralangandan dahshat va qayg'uga tushganini bildirdi. Politsiya ko'ra, Kolorado shtati poytaxti Denver yaqinidagi Aurora shaharchasida juma kuni ertalab uyushtirilgan hujumga aloqadorlikka gumon qilingan bir shaxs qo'lga olingan. Guvohlarga tayanib, Aurora politsiyasi rahbarining aytishicha, protivgaz kiygan jinoyatchi odamlarni o'qqa tutishdan oldin ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan.
U zalga kirib keldi, keyin ko'zdan yosh oqizadigan granata otdi.
Tafsilotlarni eslay olmayman, yodimdan chiqdi dedi. Kinoteatrdagi hujumda omon qolgan guvohlardan biri Otermat. Suriya muxolifatiga tarafdor inson huquqlari tashkiloti poytaxt Damashq va boshqa mintaqalarda 19-iyul kuni sodir bo'lgan to'qnashuvlarda askarlar, isyonchilar tinch aholidan jami 300 ortiq odam halok bo'lganini bildirdi, biroq bu ma'lumot hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. BMT agentligi so'nggi 48 soat davomida 30 minggacha suriyalik Livan hududiga o'tgani va qariyb 1 million suriyalik o'z uylarini tashlab boshqa joylarga ko'chgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki MTS O'zbekiston shirkati bank hisoblarini muzlatib qo'ydi. Obidxon Qori Nazarovga qarshi suiqasd qilganlikda ayblanayotganlar oqlanishi mumkin. O'zbekistonda valyuta qora bozoriga qarshi kurashmoqdalar. Qiynoqlarga qarshi xalqaro tashkilot Qirg'iziston hukumatidan umrbod qamalgan huquq himoyachisi ishini qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Bu mavzularni batafsil yoritamiz. Eshitirishimizni 10 million o'zbekistonlikka daxldor bir mojaroning so'nggi tafsilotlari bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki MTS O'zbekiston kompaniyasining bank hisoblarini muzlatib qo'ydi. Shunday qilib, MTS O'zbekiston mobil aloqa xizmati 17-iyul kuni batamom to'xtatib qo'yilishi ortidan kompaniya endi bank amaliyotlari o'tkazish huquqidan ham mahrum bo'ldi. MTS kompaniyasining Moskvadagi vakolatxonasi vakili bu holatlarni Rossiya investitsiyasiga qilingan hujumlar deb atadi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
MTS kompaniyasining Rossiyadagi bosh ofisi kotibasi Marina Akulishning Ozodlik radiosiga aytishicha, 19-iyuldan boshlab O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki MTS O'zbekiston kompaniyasining bank hisoblarini muzlatib qo'ygan.
На данный момент мы предупреждаем всех существующих абонентов МТС в Узбекистане о том, что 19 июля, вчера, банковские счета компании в Национальном банке внешнеэкономической деятельности Узбекистана были заблокированы.
Biz bu haqda barcha mijozlarimizni ogohlantiryapmiz. Bundan tashqari, O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki MTS O'zbekiston hisob raqamiga 17-iyul kuni abonentlardan tushgan pullarni ham o'tkazmagan. Hisoblarimizni muzlatib qo'ygani haqida bank bizga hech qanday hujjat ham taqdim qilmadi. Bank rahbariyati, rais o'rinbosarlari biz bilan muloqotga kirishdan bosh tortdi. Bu MTS O'zbekiston kompaniyasi butunlay falaj bo'lib qoldi deganidir, deydi Marina Akulich. MTS shirkati blok kotibasiga ko'ra, O'zbekiston tomonining bu harakatlarini xorij investoriga qilinayotgan hujum sifatida talqin qilish mumkin.
Синхронные проверки компании с нарушениями. Использование тактики запугивания, арест персонала Уздон Рабита мы интерпретируем как необоснованные атаки на бизнес российского инвестора.
protsessual normalar qoidalarini qo'pol ravishda buzgan holda O'zbekistondagi bir necha idora tomonidan kompaniyada uzluksiz tekshiruv o'tkazilishi, uzun robita personalini qo'rqitish va hibsga olish harakatlarini biz bevosita Rossiya investorining biznesiga qilingan asossiz hujum sifatida qabul qilamiz, deydi Marina Akulich. MTS vakilasiga ko'ra, kompaniya O'zbekistondagi faoliyati tiklanishi uchun barcha qonuniy choralarni ko'rmoqda. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. MTS O'zbekiston aloqa kompaniyasi faoliyati 17-iyuldan boshlab 10 kunga to'xtatilgan edi. Kompaniya mijozlari bu haqda oldindan ogohlantirilmadi. O'z hisobiga pul qo'yganlar hatto 17-iyul kuni ham bo'ldi. Abonentlar endi kompaniya yangi xizmat ko'rsatadimi yoki yo'qmi bu haqda aniq ma'lumotga ega emas. MTS O'zbekiston mijozlaridan biri G'ulomjon hisobidagi 800 AQSh dollari miqdoridagi pul taqdiridan xavotirda ekanini aytadi.
Men roaming mijoziman MTS, roamingdaman Moskvada. Shu yerda 800 dollar pul bor edi, endi nima bo'ladi bilmadim endi. 10 kundan 10 kun yangi ishlaydi deyapti, kutamiz xudo xolisa.
Deydi G'ulomjon. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-iyul kuni uzun robita shirkatining 2004-yil 28-iyul kuni uyali aloqa xizmati ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasini 10 kunlik muddatga bekor qildi. MTSning O'zbekistondagi shubasi va unga qarashli barcha filiallarda moliyaviy xo'jalik tekshiruvi davom etmoqda. Bir necha hafta avval O'zbekiston Bosh prokuraturasi uzun robita shirkati rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishlarini ochgan va shirkatning bir qator rahbarlarini hibs qilgan edi. O'zbekiston prokuraturasi hisob-kitobiga ko'ra, jinoiy guruhni tashkil etganlikda gumonlanayotgan uzun robita shirkati rahbariyati tomonidan turli to'lovlar asosida respublika xazinasiga 500 milliard so'm ziyon yetkazilgan. MTS O'zbekiston aloqasi mamlakatning 94% hududini qamrab olib, 9 million abonentga xizmat ko'rsatar edi. 18-iyul kuni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi MTS O'zbekiston shirkatini mobil aloqani o'chirishda oldindan belgilangan reglamentga rioya qilmaganlik va iste'molchi huquqlarini buzganlikda aybladi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Kunning ba'zi voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Tatariston muftiysiga hujum qilganlikda gumon qilinganlar orasida O'zbekiston fuqarosi ham bor. Tatariston muftisi va uning o'rinbosariga qarshi uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda gumon qilinib, 5 kishi qo'lga olindi. Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiysi hibsga olingan 5 kishining biri O'zbekiston fuqarosi, qolgan 4 nafari tatarstonlik ekani to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Tatariston poytaxti Qozon shahrida 19-iyul kuni muftiy Ildus Fayzovning xizmat mashinasi portlatilgani oqibatida uning ikki oyog'i sindi va turli darajada tan jarohatlari oldi. 49 yoshli muftiyga hujum uyushtirilishidan bir necha soat oldin uning o'rinbosari Valiulla Yakupov Qozonning boshqa tumanida otib o'ldirildi. Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markin qo'lga olingan 5 kishi orasida O'zbekiston fuqarosi ham borligini ma'lum qildi. Tergov qo'mitasi vakili o'zbekistonlikning shaxsiga oid ma'lumotni ochiqlamadi. Lekin gumonlanuvchilardan yana biri har yili Makkaga haj ziyoratini tashkillashtirish bilan shug'ullanib kelgan Idel haj shirkati rahbari ham borligini ma'lum qildi Markin. Unga ko'ra, Tataristonda ko'pchilik uchun tanish vaqf tashkiloti boshlig'i va 2 nafar mahalliy fuqaro ham qo'lga olingan. Tergov qo'mitasi rasmiysi hujum Idel haj jamg'armasi mablag'lari ustidan muftiy nazorat o'rnatgani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Vladimir Markinga ko'ra, Ildus Fayzov 2011-yil yanvarida muftiy etib saylangandan keyin Idel haj mablag'lari oqimini bevosita o'z nazoratiga olgan.
После избрания Файзова главным муфтием Татарстана им была избрана жесткая позиция по отношению к организациям, проповедующим радикальные течения ислама в республике.
Файзов Татарстан бош муфтиси этип сайлангандан кейин улар республикада ислам динининг радикал қарашларини тарғиб қилиб келган ташкилотларга нисбатан қатъий позицияда турган эди. Файзов ислам диндаги бундай оқимлар фаолиятига тўсқинлик қилди. Bundan tashqari u Makkaga haj ziyoratini tashkillashtirish bilan shug'ullanib kelgan Idel Haj shirkatining pul mablag'lari harakati ustidan nazorat o'rnatgan.
На этой почве у муфтия произошёл конфликт с руководителем этой организации, который высказал угрозы в адрес Файзова.
Shu asnoda mazkur tashkilot rahbari bilan mojaro yuzaga kelgan. O'z navbatda u muftiyga tahdid qilgan, dedi Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin payshanba kungi hujumlarni hukumatga qilingan jiddiy ishora deb atadi. Rasmiylar Fayzovga qarshi muvaffaqiyatsiz suiqasni terror akti deb baholadi. Tatariston prezidenti Rustam Minnixonov muftiyga qarshi hujumni amalga oshirgan shaxslarni tutishda yordam beradigan ma'lumot uchun 1 million rubl miqdorida mukofot berilishini e'lon qildi. Tatariston muftisi va o'rinbosariga qarshi hujumdan keyin respublika politsiyasi yuqori tayyorgarlik holatida ishlamoqda. 49 yashar Valiulla Yakupov 20 yil davomida Tatariston muftiyatining kuchli a'zolaridan biri bo'lib kelgan va yaqinda ma'rif bo'limi rahbari lavozimini egallagan edi. 20-iyul kuni Valiulla Yakupov Qozon shahridagi qabristonga dafn qilindi. Rossiya pravoslav cherkovi rahbari patriarx Kirill Fayzov va Yakupovga qilingan hujum yuzasidan ta'assuf bildirib, ushbu zo'ravonlik an'anaviy islom va dinlararo hamkorlikka berilgan zarba ekanini aytdi.
Ozod Skype ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Obidxon qoriga qarshi suiqasga aloqadorlikda ayblangan er-xotin oqlanishi mumkin. O'zbekistonlik taniqli imom Obidxon qori Nazarovga qilingan suiqasga aloqadorlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolarining advokatlari o'z mijozlarining oqlanishiga umid qilmoqda. Asli o'zbekistonlik Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar shu yil fevral oyida Shvetsiyaning Stromsund shahrida imomni otgan shaxsga yordam berganlikda ayblanmoqda. Payshanba kuni Shvetsiya sudi hakami er-xotinni hukm o'qilgunga qadar sud zalidan ozod qildi. Prokuror Kristir Peterson ayblanuvchilarga kamida 8 yillik qamoq jazosi so'ragan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston fuqarolari bo'lgan er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar 19-iyul kuni Shvetsiyadan chiqmaslik sharti bilan 26-iyul kuniga qadar, ya'ni sud hukmi e'lon qilingungacha ozodlikka chiqarilgan edi. Hakam Marit Okerblomning bu boradagi kechagi qarorini ayblanuvchilarning advokatlari o'z mijozlarining mutlaq oqlanishi nishonasi olarak ko'rmoqdalar. Jan Okenistrom sud jarayonida Bahodir Po'latovni himoya qildi.
I think it was a fair trial and I believe he's innocent and I I can see that apparently the court also have the same opinion. He's free now, but the verdict will come next.
Menimcha sud adolatli o'tdi. Men o'z mijozim Bahodir Po'latov aybsizligiga ishonaman. Sud hayati ham shunday fikrda degan ishonchdaman. U hozir ochiqqa chiqarildi, lekin hukm kelasi payshanba kuni chiqariladi va o'shanda sudning yakuniy qarori haqida bilamiz. U voqeaning o'z versiyasini yaxshi taqdim qildi deb hisoblayman va oqlanishiga umid bor. U suiqasd ijrochisining asl niyatlari haqida bilmagan. U hozir ochiqda yakuniy qarorni kelasi payshanba kuni sud chiqaradi dedi ozodlik bilan suhbatda Bahodir Po'latovning advokati Jan Okenistrom.
In the court and we believe and also the court I suppose believe that he is innocent.
Nodira Aminovaning advokati Erik Buberg ham o'z himoyasi ostidagi shaxs 26-iyul kuni af etiladi degan ishonchda. Aslida o'zbekistonlik 30 yoshlar atrofidagi er-xotinga shu yil fevral oyida Stromsund shahrida imomni otgan shaxsga qotillikni uyushtirishda yordam berish ayblovi qo'yilgandi. Shved prokurori Kristir Petersonning keskin ayblovlari fonida Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarning mahkama qarori bilan hukm e'lon qilingungacha ozod etilish kutilmagan holat bo'ldi. Ostershund shahrida mahkama so'nggi pallaga kirgan payt prokuror Kristir Peterson ayblanuvchilarga kamida 8 yillik qamoq jazosi so'ragan edi. 18-iyul kungi mahkama majlisida janob Peterson imomga qilingan suiqasd o'zbek maxfiy xizmatlari tarafidan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligi bir qancha dalillar bilan tasdiqlanishi va bu bilan bog'liq boshqa farazlar yo'qligi, suiqasdga ko'maklashganlikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik juftlik O'zbekiston tomonidan yuborilgan odamlar bo'lishi mumkin deb aytgan edi. Biz taqdim etgan faktlar hujum o'zbek xavfsizlik xizmatlari topshirig'i bilan amalga oshirilganiga hech qanaqa shubha qoldirmaydi. Xavfsizlik xizmatlari imomni katta xavf sifatida ko'rgan degan edi prokuror. Ayblanuvchi tomon advokati Jan Åke Nyströmning aytishicha, prokuror mahkama davomida bu iddaolarni tasdiqlovchi biron dalil keltira olmagan.
Speculations, no proof.
Uning aytganlari taxminlar xolos, dalillar yo'q, deydi advokat Nyström. Obidxon Qori Nazarov shu yilning 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgandi. Mamlakatda 2010-yildan buyon yashab kelgan O'zbekiston fuqarolari bo'lgan er-xotin Bahodir Po'latov va Nodir Aminovalarni suiqasdda ko'maklashganlikda gumonlanib 15 may kuni hibsga olingan edilar. Er-xotindan tashqari sud davomida 1978-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan Yuriy Zhukovskiy degan odam suiqasdni bevosita amalga oshirgan shaxs sifatida tilga olingan. 22 fevral kungi suiqasd ortidan Zhukovskiy Moskvaga qochgan va shu bilan uni iz yo'qolgan. Ayni paytda Obidxon Qori Nazarov tarafdorlari Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar hukm o'qilgunga qadar Shvetsiyadan qochib ketishlari ehtimoli borligidan xavotir bildirmoqdalar. Shvetsiyaning Stromsund shahrida yashovchi Ahmadjon bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Shunday xavotir yo'q emas. Endi bu narsani Shvetsiya hukumati ham bu qarorni chiqargan shaxslar ham bilsa kerak, albatta har xil yo'llar orqali Shvetsiyadan tashqariga chiqib ketib qolish ehtimoli bor. Bunday xavotir bizda ham yo'q emas, shaxsan mani o'zimda ham yo'q emas. Biz albatta O'zbekiston hukumati tomonidan yollangan odamlar degan nazarda qarayapmiz bu shaxslarga.
54 yoshli Obidxon Qori Nazarov ayni paytda shifoxonada koma holatida yotibdi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Suriya muxolifati faollaridan olingan ma'lumotlarga qaraganda 20-iyul payshanba mamlakatda isyon boshlanganidan beri eng talafotli kun bo'lgan. 20-iyul kungi zo'ravonliklarda 300 dan ziyod odam halok bo'lgani xabar qilindi. Suriyadagi vaziyat to'g'risida vaziyatga biroz turib batafsil to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekistonning ikki qo'shnisi bilan munosabatlariga oid ikki lavha. Tojikistonlik chegarachilar o'zbekistonliklarning 300 boshdan ortiq chorvasini tortib olib qo'ydi. Shunday qilib, yil boshidan beri surxondaryoliklarning 313 bosh chorvasi chegarani noqonuniy buzib o'tgani uchun Tojikistonda musodara qilingan. O'tgan yilda esa tojikistonliklarning 1,5 ming chorvasi xuddi ana o'sha tirnoq ichidagi gunohi uchun o'zbekistonliklar qo'lida qolgan edi. Ikki qo'shni davlat o'rtasidagi chegaralarning demarkatsiya qilinmagani bois uning azobini oddiy cho'ponlar tortmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Tojikistonning Xatlon viloyatidagi Shahrituz tumanida yil boshidan buyon qo'shni O'zbekistonning Termiz tumanidan chegarani g'ayriqonuniy kesib o'tgan 313 bosh chorva musodara qilindi. Shahrituz tumani raisi Jumaxon Safarovning Ozodlik radiosining tojik xizmatiga aytishicha, bunday holatlar chegara chizig'i qayerda ekanligini bilmagan cho'ponlar tomonidan tasodifan sodir qilinadi.
Inson sezadi ayutada pisizlashlik. Ichay kelayda, hamu xizmati ki hamu odizojilagay, hamu jada xati sarhat kashlagi neyiz.
Hamma gap shundaki, ana shunday voqealar ro'y bergan joyda chegara chizig'i tortilmagan bo'ladi. Bizning hozir O'zbekiston bilan bahsli hududlarimiz juda ko'p. Davlat komissiyalari shu ish bilan hozir shug'ullanyapti. Masalan, Shahrituzdagi o'zbek-tojik chegarasini bitta yolg'iz oyoq yo'l ajratib turadi. O'rtada bitta katta daraxt bor. Uning yarmi O'zbekistonga soya tashlaydi, yarmi esa Tojikistonga. Chegara qayerda ekanligini hech kim bilmaydi, deydi Jumaxon Safarov. Tuman raisining aytishicha, chegara chizig'i yo'qligi har ikki qo'shni davlat cho'ponlariga katta tashvish keltirmoqda.
Soliq zashtam, cho'rvoymu, utaram zashtamdan, yagazori, pansadu, avtobus, mandan bukhe. Qayt namarda, bechoran yamu, charodaz, tek zashtasun, kakakam edam, bechoran, ki, uzashayu, bekson, ay, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu, zashayu
O'tgan yilda 3 tojik cho'poni 1570 bosh chorva bilan o'zlari bilmagan holda O'zbekiston hududiga o'tib qolgan edi. O'zbek chegarachilari cho'ponlar va qo'ylarni ushlab olishgan. Ancha muzokaralardan so'ng cho'ponlarni qaytarib olishga muvaffaq bo'ldik. Biroq 1,5 mingtadan ortiq qo'y echkini ular qaytib berishmadi, davlat foydasiga musodara qilishdi, deydi Sharitus tumani raisi Jumaxon Safarov. Kuzatuvchilarga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi chegaralar delimitatsiya va demarkatsiya qilinmagani va bahsli hududlarda chegara chizig'i aniq o'tmaganligi bois uning jabrini aksar hollarda oddiy odamlar yoki ularning chorvasi tortmoqda.
Qisqa e'londan so'ng o'zbek-tojik chegarasidan o'zbek-qirg'iz chegarasiga o'tamiz.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida 17-iyul kuni sodir bo'lgan otishmadan so'ng ikki mamlakat chegarachilari o'rtasida axborot urushi boshlandi. 17-iyul kuni Qirg'izistonning Jalolobod va O'zbekistonning Namangan viloyatlari o'rtasidagi Gova chegara punktida sodir bo'lgan otishmada har ikki tomondan bittadan chegarachi halok bo'lgan va ikki odam yaralangan edi. Mazkur voqeada O'zbekiston tomoni qirg'izlarni, Qirg'iziston esa o'zbeklarni ayblamoqda. Ikki davlat chegarachilari o'rtasida 2 kundan beri borayotgan dahanachi jangni muxbirimiz Sherzod kuzatmoqda.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining chegarani qo'riqlash qo'mitasi 17-iyul kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida sodir etilgan otishma uchun mas'uliyatni Qirg'iziston zimmasiga yukladi. Chegarani qo'riqlash qo'mitasi bayonotida qirg'iz chegarachilarining harakatlari qurollangan bosqinchilik sifatida talqin etiladi. O'zbekiston chegarani qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan Qova chegara punktida chegarachilar hujjatsiz yuk avtomashinalarini o'tkazishdan bosh tortgan. Shundan so'ng o'zbek chegarachilariga qo'shni Qirg'izistonning Buloqboshi qishlog'i aholisi tahdid qilgan. O'zbek chegarachilari mahalliy aholi qurshovidan chiqib ketayotganida Qirg'izistonning Bo'ri maxsus otryadining 14 harbiysi o'zbek chegarachilarini o'qqa tutgan. Bayonotda to'qnashuv oqibatida oddiy askar Ibrohimov halok bo'lgani va serjant Eshnazarov og'ir yaralangani ma'lum qilingan. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylari esa otishma uchun mas'uliyatni O'zbekiston zimmasiga yuklamoqda. Qirg'iz chegara qo'mitasi esa Toshkentning qirg'izlarni qurolli bosqinchilikda ayblab bergan bayonotini O'zbekistonning o'ziga qaytardi.
Таким образом, мы считаем, что вот это словосочетание бандитское вооружённое нападение характеризует скорее действия узбекских пограничников. Которые первыми применили оружие против мирного населения.
Biz qurolli bosqinchilik harakati degan gap o'zbek chegarachilari uchun xos bo'lgan hislat deb hisoblaymiz. Negaki ular birinchi bo'lib Qirg'iziston hududidagi tinch aholiga o'q otdi. O'zbek harbiylari bu bilan ikki davlat o'rtasida imzolangan ikki va ko'p taraflama shartnomalar buzganini bildiramiz, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Boribayeva. Bu kabi bayonotlar va o'zaro ayblovlarni bugungi kunda o'zbek va qirg'iz matbuotida ko'plab uchratish mumkin. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi esa o'zbek-qirg'iz chegarasining bahsli hududlarida joriy yilning 6 oyida kamida 4 marta to'qnashuv bo'lgani haqida ma'lumot tarqatdi. Shundan kelib chiqqan holda chegarachilar va xavfsizlik bo'yicha ekspertlar O'zbekiston-Qirg'iziston hududidagi 60 ga yaqin bahsli hudud kimga tegishli ekani aniqlanmagunicha bu kabi to'qnashuvlar sodir etilaveradi degan fikrdalar. Ekspertlarga ko'ra bu kabi to'qnashuvlar davlatlararo nizolarga ham aylanib ketishi mumkin. Bishkeklik ekspert O'zbek-Qirg'iz chegarasini aniqlash davlatlararo komissiyaga uzoq yillar raislik qilgan Salomat Alamanovning aytishicha, bahsli hududlar masalasi yaqin 10 yillikda hal etilmaydi va nizolar markaziga aylanib qolaveradi. Ekspertga ko'ra, bahsli hududlar borasida har ikki davlat o'zining huquqiy hujjatlariga asoslangan pozitsiyasiga ega va tomonlar bu pozitsiyadan chekinmoqchi emas.
Bugungacha ikki tarafdan o'sha pozitsiyalardan талаптардан эч кандай жылбай келе жатат да.
Бүгүнкү күнгөчө томонлор бул позициясынан да талаптардан чекинбей келеатыр. Бул натогру позиция экенин чек арадагы отушмалар испатлап турупту. Томонлор бул принциптен баш тартып башкы худудлар маселесинде бир карарга келишлери лазым. Албатта Өзбекстан Кыргызстандын талаптарын толук инобатка ала алмайды. Кыргызстан һәм Өзбекстан позициясын мутлако кабыл кылышы мүмкүн эмес. Чек ара маселесинде бир орталык меярны топшумуз керек деди Саламат Аламанов. Шерзот Азатлык радиосу үчүн.
Баз хабарлар билан кыска сатырларда таанышың. Дүйнө мусулмандары роза ибодатын бажарышка киришти. Өзбекстан Вазирлер Махкемеси кошудагы Дин иштери комитети мамлекетте Рамазан айыны мунасып өткөрүш үчүн барча тайяргарлыктар көрүлгөнү туурасында баянат берди. Билайн ширкетинин савдо ва кызмат көрсөтүш шахапчалары 21-22 июль күндөрү хам эртелеп саат 8:00 кеч түнге кадар күчөйтүлгөн тартипте акыркы мүжөзгө кызмат көрсөтүлгөнүчө ишти давам эттириш туурасында эълон кылды. Бу МТС Өзбекстан ширкетинин 10 күнге хизмати тўхтатилгани деб боғлиқ бир воқеадир. Россиянинг Форд заводида ўзбекистонлик ноқонуний мигрантлар ушланди. Россия прокуратурасы ва Федерал миграция хизмати бошқармаси Севолск шаҳридаги автомобиль ишлаб чиқарувчи Форд заводида ўтказган қўшма рейд натижасида 17 нафар Ўзбекистон фуқароси қўлга олинган. Rossiya Tergov Komitasi rasmiysi Tatariston muftisi va o'rinbosariga hujum uyushtirganlikda gumon qilingan 5 kishi qo'lga olinganini bildirdi. Ulardan biri O'zbekiston fuqarosi ekanligi aytilmoqda. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Batafsil yoritadiganimiz mavzular: pul necha pul, O'zbekistonda valyuta qora bozoriga qarshi kurashmoqdalar. Qiynoqlarga qarshi xalqaro tashkilot Qirg'iziston hukumatidan umrbod qamalgan huquq himoyachisi ishini qayta ko'rib chiqishni talab qildi. Hofiz Komiljon Otaniyozov tug'ilgan kunga 95 yil to'ldi. Bugun e'tiboringizga havola qilinadigan Chodir xayol dasturi to'laligicha shu sanaga bag'ishlangan. Qiynoqlarga qarshi xalqaro tashkilot Qirg'iziston hukumatidan o'z qirg'inida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan inson huquqlari himoyachisi Azimjon Askarov ishini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Tashkilot tarqatgan bayonotda aytilishicha, millati o'zbek bo'lgan huquq faolining aybsizligi yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar to'plangan. Azimjon Askarovning rafiqasi Xadicha opa birgina uning o'zi yuzlab guvohlarni topgani haqida ma'lumot berdi. Biroq Qirg'iziston hukumatı xalqaro tashkilotlarning bu kabi bayonotlariga, talablariga e'tibor bermay kelayotir. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qiynoqlarga qarshi xalqaro tashkilotning Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanovaga jo'natgan murojaatida etnik o'zbek bo'lgan huquq faoli Azimjon Asqarovning ishi qayta ko'rib chiqilishi iltimos qilingan. Xalqaro tashkilotning bildirishicha, Azimjon Asqarovning advokatlari o'z himoyasidagi odamning aybsiz ekani to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarni to'plashga muvaffaq bo'lgan. Azimjon Asqarovning rafiqasi Xadicha Asqarova turmush o'rtog'ining aybsizligini tasdiqlovchi 100 ga yaqin guvohdan notarial tarzda ko'rsatma yig'ilgani haqida ma'lumot berdi.
Men shu bo'yi o'zim yurib, uymay yurgan, turgan hammadan mana yerda ko'rib bilgan odamlardan notarialni guvohlarni nimasini to'pladim. Oliy sud bo'lishdan oldin men ashinda 13 ta odamni olib borib ulgib guvohlik to'plagandim. Hozir 50 dan oshiq, 100 ga yaqin odam guvohlik to'plab, 50 dan oshiq notarialni qildirib qo'ydim. Başı oruç bo'lgan yerda mo'sta bo'lgan odamlardan uni aytib bo'lmaganligi haqida
dedi Xadicha Asqarova. Asqarovning advokatlari bundan avvalroq mazkur masalada Jalolobod viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan edi. Biroq 11 iyul kuni Jalolobod prokuraturasi Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish maqsadiga muvofiq emasligini bildirgan. Biroq Xadicha Asqarovaning aytishicha, Qirg'iziston bosh prokuraturasi guvohlarning ko'rsatmalariga asosan ishni qayta ko'rib chiqishga rozilik bildirishi mumkin.
Generalni prokuratura ko'rib chiqadi debdi. Endi hali men uni aniq javobini olganim yo'q. Va'da berishyapti. Xudo xolasa yaxshilik bo'ladi. Harakat qilyapmiz, deyapti.
deydi Xadicha Asqarova. Qiynoqlarga qarshi xalqaro tashkilot Azimjon Asqarov ishi adolatli, xolis va oshkora tarzda qayta ko'rilishi kerak deb hisoblaydi. Bir necha hafta avval Bishkekka kelgan BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay ham Qirg'iziston prezidenti va bosh prokurori bilan uchrashuv chog'ida Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish masalasini ko'targan edi.
Into the June 2010 violence in Osh.
Navi Pillayning aytishicha, Qirg'izistonda etnik o'zbeklarga nisbatan diskriminatsiyaning mavjudligi, mahbuslarga nisbatan qiynoqlarning qo'llanilishi, Azimjon Asqarov ustidan o'tkazilgan tergov hamda sudning adolatli, xolis bo'lganini shubha ostiga qo'yadi. Xalqaro tashkilotlar 2010 yildan beri huquq faoli Azimjon Asqarovning ishi soxtalashtirilganini aytib, uni qamoqdan ozod qilish va oqlash talabi bilan Qirg'iz hukumatiga murojaat qilib keladi. Lekin shu kungacha Qirg'iziston hukumati bu talablarni e'tibor olmay kelayotir. Azimjon Asqarov 2010 yilning sentyabrida Bozorqo'rg'on tuman sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu hukmni keyinroq Jalolobod viloyat sudi o'z kuchida qoldirgan. Azimjon Asqarov 2010 yilning iyunida Bozorqo'rg'on shahrida tartibsizliklarni uyushtirganlikda va bir militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblangan. Mazkur ayblovlar qiynoqlar ostida tan oldirilganini aytayotgan xalqaro tashkilotlar va advokatlarning iddaolariga qaramay, Qirg'iziston Oliy sudi 2011 yilning 20-dekabrida Asqarovga chiqarilgan umrbod qamoq hukmini o'z kuchida qoldirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mana endi Amerika Qo'shma Shtatlarida yuz bergan sodir bo'lgan bir dahshatli voqea tafsilotlari. Kolorado shtati markazi Denver shahri yaqinida joylashgan Aurora shaharchasi kinoteatrida Batman haqidagi yangi filmning premyerasi paytida bir shaxs tomoshabinlarga o'q uzib 12 odamni o'ldirdi, 52 odam yaralandi. AQSh prezidenti Barak Obama Kolorado shtatidagi kinoteatrda amalga oshirilgan hujumda dahshat va qayg'uga tushganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
AQSh prezidenti Barak Obama Kolorado shtati kinoteatrlaridan birida ro'y bergan ommaviy qotillikdan larzaga kelganini bildirdi. Kolorado shtati politsiyasiga ko'ra, Denver yaqinida joylashgan Aurora shahri kinoteatrida Batman haqidagi yangi filmning premyerasi paytidagi otishmada 12 odam o'ldirilgan, 50 odam yaralangan. Prezident Obama qotillik qurbonlarining yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, maska kiyib olgan noma'lum shaxs kinoteatr ichkarisiga kirib, tomoshabinlarga qarata o't ochgan, tomosha zaliga granata ham uloqtirgan. Pol Olmert otishma ro'y bergan mahal kinoteatr ichida bo'lgan tomoshabinlardan biri. Uning aytishicha, kino boshlanganidan 40 daqiqa o'tar-o'tmas ekranning o'ng tomonidagi eshikdan kirib kelgan bir erkak kinoteatr zinapoyalaridan sekin chiqib kelib, tomoshabinlarga to'xtatmasdan o'q uzgan. Oldiniga ko'zdan yosh sizdiruvchi granata uloqtirdi, keyin ota boshladi, deydi Pol Olmert.
And threw or shot the tear gas, and I'm not exactly sure how it was launched out, and then he just started firing it.
Dastlab ko'pchilik tomoshabinlar buni film premyerasining bir qismi bo'lsa kerak deb o'ylashgan. Kinoteatrdagi ochma payti 10 odam shu yerning o'zida halok bo'ldi. Keyinchalik yana 2 odam kasalxonada jon berdi. O'lganlar orasida 6 yashar bola ham borligi aytiladi. Politsiya gumon qilingan 24 yashar yigitni mashina to'xtash joyida hibsga olgan. Uning ismi hozircha aytilmayapti. Ayrim manbalarga ko'ra, gumondor Avroralik James Holmesdir. Politsiyaga ko'ra, uning harakatlarida terrorchilik alomatlari bo'lmagan. Kolorado shtatining Aurora shaharchasi jinoyatchilik eng yuqori bo'lgan shaharlardan sanaladi. Ommaviy qotilliklar bu shaharda avvallari ham sodir etilgan. 1999 yilda ikki o'quvchi Kolumbian bilim maskanida 12 nafar maktabdoshi va bir o'qituvchisini otib o'ldirgan edi.
Rahmat, hurmat. Mana endi O'zbekiston pul bozori yangiliklariga. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat bo'ylab valyuta qora bozorlariga qarshi kurash faollashganini aytmoqda. Lekin oddiy o'zbekistonliklar fikricha, hokimiyat tizimidagi korrupsiya bu kurashni besamar qilmoqda.
Qora bozor masalasiga kelsak, konstitutsiyadan tortib to qonun osti hujjatlarga binoan unaqa qora bozori yuritilishi o'zi noqonuniy. O'sha uchun ham huquqni muhofaza etuvchi idoralarning xodimlari tegishli tartibda uni yo'qotishga, shu qonunni buzgan shaxslarga nisbatan tegishli qonuniy chora ko'rib turishibdi. Lekin odamiylik faktori borda.
Suhbat davomida Ortikova xonim Qorabozorga qarshi kurashdagi samara keltirishiga ishonishini urg'uladi. Ortikovaga ko'ra, Andijonda valyutafurushlik qilgan oilaning qo'lga olinishi bu kurashning yorqin misolidir. 12-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy nashrida andijonlik aka-ukalar Abduqahhor, Baxtiyorjon, Abdumannob, Abdusalom, Abdufattoh Nasriddinovlarning 1200 aks dollar miqdorida chet el valyutasini qonunsiz sotayotgan paytda qo'lga olinganini yozdi. Andijonlik Asaka tumanidagi kiyim bozorida qo'lga olingan aka-ukalarning uyi tintuv qilinib, 65 ming aks dollari, 43 ming Rossiya rubli, 4700 qozoq tangasi va 52 million o'zbek so'mi musodara qilingani ham Bosh prokuratura nashrida yozildi. O'zbekiston huquq-tartibot organlari o'tkazgan Andijondagi qora bozor savdogarlariga qarshi amaliyot valyuta furushlar uchun saboq bo'ladi degan ma'noda o'zbek matbuotida yoritildi. Ayni paytda Andijonda valyuta bozori ilgari qanday faoliyat yuritgan bo'lsa, xuddi shunday jahd bilan ishlamoqda, deydi payvandchilik qilib topgan pulini dollarga almashtirish uchun bozorga kelgan 51 yashar Xalil aka.
Almashtiraveramiz. Endi mana Rossiyalardan mana hozir ishlayotganlar nimaga jo'natyapti, banklar jo'natyapti. Aptelik endi qora bozorda almashtiryapti. Endi ular almashtiraverasi 285mi 86 qilib olaverasiz. Endi ular nima deydi, 3-4 so'm tutib bola chaqa qilaman deydi ular ashaqada endi.
Andijon bozorida siz ko'rgan holatni militsiya xodimlari ko'rmayaptimi? Atrofda militsiya xodimlari yo'qmi? Deb savol berdik suhbatdoshga.
Yo'q, endi o'ziga qarashlilar bo'ladi, endi o'ziga qarashli odamlar bo'ladi, shunga qarab turib nima qiladi endi? Uni himoya qiladigan odamlar bo'ladi-da. O'zini himoya qiladigan odamlar bo'ladi. Ashuni o'ziga qarashli odamlar chiqadi endi. Bo'lsa sotgani o'ziga qarashli odamlar chiqadi. Begona odam nega borib nimalar shug'ullanmaydi-yu.
Andijondagi valyuta bozorini o'z ko'zi bilan ko'rib turgan ham yurtimiz pirovardida bunday bozorlarga haqiqiy ma'noda kurashib yo'q qilinishini istaydi.
Jazosi charofini berish nima qilish kerak-da. Hali masalan narx-navo jiddiy oshdi desa, hali masalan pensiya oshsa, boshqa oshsa, sabab ular hali dollar oshdi, palonda oshdi deb avtomatiklar o'zlari ko'tarib yuboradi, hali valyutada.
Suhbatdoshimiz Xalil aka bankdan faqat 500 dollargacha pul almashtirish mumkinligi bois odamlar ko'chada pul almashtirayotganini aytdi. Andijondagi Asaka bankga telefon qilib, pul almashtirish uchun cheklov borasida so'radik. Asaka bank mulozimining tushuntirishicha, har bir O'zbekiston fuqarosi 2000 dollargacha bo'lgan pulni pasportini ko'rsatib bemalol almashtirishi mumkin. Ayni paytda bank mulozimi hozir bankda dollar qolmaganini ham eslatib qo'ydi. Dollar kamyobligi esa o'ziga xos tadbirkorlik uchun o'zi bo'lgani kuzatiladi. Bank atrofida yurgan tadbirkorlar atrofdagilarning pasportlarini 25 ming so'mga ijaraga olib, almashtiruv punktidan 2000 dollar miqdorida pul olishadi. Keyin bu dollar qora bozorda sotiladi. Bu tijoratlik mantig'ini bizga andijonlik Xalil aka tushuntirdi. Xalil aka ko'ra, almashtiruv punkti faqat o'zini odamlariga dollar sotadi, chetdan borganlar esa pul tugadi degan standart javobni olishadi, deydi suhbatdosh. Mamlakatning ikki burchagi Xorazm va Andijondagi valyuta qora bozori bilan bog'liq vaziyatni o'sha yerdagi oddiy xaridorlar ko'zi bilan payshanba kuni kuzatdik. Har ikkala hudud uchun mushtarak bir holat yuzaga chiqdi. Birinchidan, valyuta qora bozori militsiya panohida amalga oshmoqda. Ikkinchidan, mijozlar orasida amaldorlar ko'p. O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaga ko'ra, bu korrupsiyaning klassik ko'rinishidir.
Endi bu korrupsiyani illati deydi. Hattoki ijroiya hokimiyati mansabdorlari ham agarda shu illatga qo'l urayotgan bo'lsa, albatta qonun oldida hammasi barobar jinoiy javobgarlikka tortishyapti. Shuning ustida juda qat'iy sa'y-harakatlarni qilyapmiz, qat'iy chora-tadbirlarni belgilayapmiz. Abdulla aka xabaringiz bordir, mana 2010-yilda 12 noyabrda konsepsiya ham e'lon qilingan. Bosqichma-bosqich olib borilayotgan O'zbekistondagi islohotlar albatta o'zini ijobiy natijalarini beradi. Bunga mani ishonchim 100% komil.
Deydi Svetlana Ortikova. 2010-yil O'zbekiston jazo qonunining 177-chi moddasi, ya'ni valyuta sotish maqsadida qonunsiz xarid qilish moddasiga o'zgartirish kiritilgan edi. Ayni o'zgartirish mazmuniga ko'ra, valyuta furush ichki ishlar xodimlari bilan ixtiyoriy faol hamkorlik qilsa, jinoiy jazodan ozod qilinadi.
Mana endi chodir xayol eshittirishining navbatdagi soniga, unda Komiljon ota u eshittirish Komiljon Otaniyozov tug'ilgan kunining 95 yilligiga bag'ishlandi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq
qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar guziygul oya oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi gulran oya oshiq bo'lmasham.
O'zbek ashulachiligida Ozarbayjon torini urf qilgan Hofiz Komiljon Otaniyozov tirik bo'lganda 95 yoshga kirar edi. Otaniyozovning tavallud kuni shu kunlarda Xorazm, Qozon va Ashxobaddagi muxlislari to'ylamoqda. 1917-yilning 20-iyulida Xorazmning Bo'yrachi qishlog'ida tug'ilgan Komiljon Otaniyozov 1949-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'ldi. 1964-yilda esa Hofizga Turkmaniston xalq artisti unvoni berildi. Keyinchalik Komiljon Otaniyozov Qoraqalpog'iston, Tatariston xalq artisti unvonlariga ham loyiq ko'rildi. O'zbek ashulachilari ichidan ilk bor chet elda konsert bergan Hofiz ham Komiljon Otaniyozov edi. Otaniyozov Sovet Ittifoqi nomidan Hindiston, Xitoy, Birma, Afg'oniston, Kambodja va Tailandda konsertlar berdi. Otaniyozov Sovet hukumati tarafidan ketma-ket 3 marta hurmat belgisi ordeni bilan mukofotlandi. Komiljon Otaniyozov 1975-yil 5 noyabrda Toshkentda vafot qildi va Shovotdagi Bo'yrachi qishlog'ida dafn qilindi. O'tgan asrning 60-chi yillarida O'zbekiston televideniyasi o'z ko'rsatuvlarini efirga uzatganida Vremya dasturini olib ko'rsatishga majbur edi. Vremya dasturi boshlangan onda barcha o'zbek dasturlari taqataq to'xtashi lozim bo'lgan. Toshkentning Boshliq mahallasidagi teledasturlarni efirga uzatish respublika idorasining 1967-yilgi TV-zona 4 degan daftarida 1CF, ya'ni favqulodda noxush holat qayd qilingan. Bu daftarda yozilishicha, o'sha yilning noyabr oyida Vremya programmasi efirga uzatilmasdan uning o'rniga Komiljon Otaniyozov konserti berilgan. Teleuzatish markazidagi texnik Komiljon Otaniyozovning muxlisi bo'lgani bois Moskvani ulashni unutib qo'ygan va pirovardida hayfsan olgan. Hozir Britaniyada istiqomat qiladigan Ahmadjon aka o'sha voqeani yaxshi eslaydi.
67-chi yildami-da yo 66-chi yildami-da soat masalan 10 da Vremya deyen Moskvanın programması ki yemtaytta hemen nese takatak toktam o şey Vremya verirdi. Hemen televizyon edi. O şey payette Kamurcan Atanayazıp aşırı açıp dururdu. Kendisiyette bağırdı o şey televizyonda. Kim birden Kamurcan Atanayazıp nümayesini tüketmezsen aşırı tüketmezsen Vremya başta vardı. İki minut tam öter ötmez Vremya'nın toktatıdan yine Kamurcan'a aşırı açıp vardı. Tört minut tam öter ötmez yine Vremya koçatı vardı. Ondan ki to'xtab qoldida yana Kamiljon aka aytishlar aytdi, to'liq televizor tugaguncha aytdi o'zi ham.
Sovet Ittifoqining eng asosiy teledasturini to'xtatish o'sha paytdagi mafkuraga qarshi borish bilan teng bo'lgan. Bu voqeadan sal o'tmasdan Mushtum jurnalida Komiljon Otaniyozov tanqid qilingan karikatura paydo bo'ldi. Karikaturada Otaniyozov xotinlar kabi kalkil soch qo'ygan tarzda gavdalantirildi. Rasm izohida esa Otaniyozov o'zi erkak bo'lib, xotinchalik qo'shiqlar aytadi deb yozilgan edi. Ana shundan keyin Hofiz respublikani tark qilib bir muddat Turkmanistonda ijod qilishga majbur bo'lgani aytiladi.
Ana shundan keyin u Komiljon akani o'shana qilib karikatura qildi. Keyin u kishi O'zbekistondan Turkmanistonga tashavvuzga o'tib ketib qoldi. O'sha yerda keyin truppalar tuzdi. O'sha paytlarda Bobomurod Hamdonovlar ham menimcha o'sha paytlar topildi uning nimasiga. Endi uni mana bu rasmiy matbuot u to'g'risida uncha ko'p yozmaydi. Lekin shunaqa narsa bo'lgan. Keyinchalik u jurnalist ham keyin nima qilishdimi, jazolashdimi uni yozgan jurnalisti shunaqalar bo'lib yurgan. Man uni o'zim bilganman, o'zim shaxsan o'qiganman mana shu Mushtum jurnalida shu narsani.
Cho'ng'ijo Otaniyozov kuyladi degan gram plastinkadan Hofizning partiyani va Sovet hukumatini ulug'lovchi qo'shiqlari o'rin olgan. Otaniyozovni yaxshi bilgan Ahmad Xorazmiyga ko'ra, Hofizga bir necha marotaba kommunistik partiyaga kirish taklif qilingan. Komiljon Otaniyozov turli sabablar bilan o'zini kompartiyadan olib qochgani aytiladi.
Komiljon Otaniyozovni siz partiyaga o'ting, shunda sizga sotsialistik mehnat qahramoni unvoni beramiz tezda degan paytda shu partiyaga o'tmasdan unvondan voz kechgan shu odam. 50 yaşı yiyen payda onge pe nime bir maksib oluşken. Oşa sosyalistik mehnat kahramanını.
Ahmet Cankege kure ala şundan ki Kamulcan Atan Yazıf ki sosyalistik mehnat kahramanı unvanı bir meselesi kün tertibiden olup taşlangen. Kamulcan Atan Yazıf'ni yakışı bilgenler onun bütün ömrü 5 vaxt namazını kendine kılmagenini aytışadı. Sovet devrinde bu gemel kılıç müşkül bolgen de besleydi. Kamulcan Atan Yazıf'ni yakından bilgen de rakkosa Gevhar Matyakubova.
Pay 75 yıl açalı bir ye işleyen ben. Rakkasası bulup durup. Toyladan bir yedim. Konsertten şu vaxtından Kamulcan namaz okuredi. Kamulcan Atan Yazıf namaz okuredi. Öğüte git gel. Bu patyalanı okup. Akidalarını, dün adamlarını doğru yola başlar. Üyünden alo.
Görüp, iş tutma.
İş tutma. Üyünden bunu baku, işin ne? Şarkana hayat olur. Kızı bilen bir yok kız ama. Muhabbet isimli kızı var onun. Muhabbet Atan Yazıva diyen kız bilen. Bir şey, hazır 5. san. Evvelliyle mektefeydi. Şimdi bir yok. Üyüne varan vaktinde şu lazımlarını giyip başlarlar. O mal orası yürüp. Şimdi ne de yürüyordu ola. Şarkana hayat var edi onun üyünde.
Ahmet Canaki ise Kamulcan Atan Yazıf'ın konsertlerinde hem Xufton namazını okusunca vakt top gelene yesleydi.
Konsert bulup durgan payda da şu başka bir ben o nemelerde konsert dağlarda konsert bulup durgan payda da Xufton namazı kirgan payda da bu başka bir tesisine numarayı verip bari Xufton namazını okusunca gelirdi o kişi. O şey paytlardan 5 vakit namazı okuyanını ben şahsen bilemem şu kişinin.
Bu ki o partiyemde koşarken ki komünist partiyemde koşarken.
Ya o koşup eğer ana bu ne yapınız cep doğru bu bir betedeler yani köp adamlar şuna kadiydi. Lekin eğer o şey paytta partiyem leynim deyip koşup aitmegen adam sahneye çıkmazdı. Bunu hemen yakışı bilen onu. Şunu aitmezsen bir an adam televizyonda çıktın mı ya? Hiç kim çıkamaz. O aitmegen adamlar kama var ya o şey paytlarda. Lekin onun könlü yüreği başkaydı. Tilinde şunaka partiyem de o halkımdan partiyemden diyen bilen o daim şu öz atasının nimesine vesiyetine sadık kılgen o adam. Onun atası katta ahun idi de. Ataşı ahun deyişerdi onun atasını. 1972 yıldan başlayıp upayetlerim ben aspirant edim. Kamulcan Atanaz bilen bevasite uçuraşıkken mülakat kılışken menge şunda imkan et bugün. Profesör Abdullah Sapayev degan bitta kishi bor, uni sizdan bir eshitgandirsiz iqtisodchi kishi. O'sha Kamuljon Atanazovni ko'pincha uyiga yoki dachasiga taklif qilardi. O'shanaqa paytlarda men doim Kamuljon Atanazov o'tiradigan mehmonxonasiga xizmat qilardim. Uni qo'lini yuvdirish, choy olib kelish, ovqat olib kelish, boshqa ishlarni asosan men qilardim. O'shanday kunlarning birisida Kamuljon aka, xudo rahmatlik, o'g'lim bu odamni qayerdan o'rgangansan deb so'rab qoldi. Men aytdim, otamni o'rganganini aytdim. Keyin otam to'g'risida so'rab bilgandan keyin esimga keldi. Seni otang Abdulloh Xori bilan mening otamning uyiga kelib o'tirardilar. Men unga xizmat qilardim. Qayta dunyo ekanda mana. Mana bugun sen bizga xizmat qilyapsan degan. Endi shun ko'proq men endi Kamuljon akaning shundan keyin bizning oramizdagi munosabat yana iliqroq bo'lib qolgan. Bir kuni Kamuljon aka nimaga taraf qilishga chiqib ketdi. O'sha paytda men uning torini qo'limga oldimda sen tammadat chorim dilo darmonim sen tammadat chorim dilo darmonim gullagan diyorim sen qurbonim umringda ham ko'rmanga yurtim qoradim deb xirgoyi qilib turgan paytimda birdan kelib kelib qoldi.
Demek ki hazır siz tar alıp çaldınız ya kulunuzda.
Evet tar alıp çalıp aittim.
Ben devam ediyorum merhamet.
Keyin Kamuljon aka kaytıp kirdi de sen hem pişkapsan dedi külüm. Şimdi doğrusu Kamuljon akanın tarını kolge alıp bunaka özünü kusatsız kolge aladığına unaka bunaka alamazdı. Şimdi ben o tarat kılıçka çıkıp gitkenden faydalanıp bir sel erkeli kıldım mı bilmiyorum ben. Alıp şu anki yurtum Xorazm degen Kamuljon akanın özü besteleken, özü yazgan eşrasını hirgaya kılıp dururdum. O şanda ettim ben eğer pişpayan olsaydık ustaz biz gelen bir padaha bir varayın dedik. Şöyle de şimdi oturken uyda 9'da 10 tane adam vardı. Köter kollarını fatiha veremen dedi. Hemen kolumuzu köterdik. Keyin amin ilminden bereket tap Allahu Ekber desi oladı mı? Ki hemen kolumuzu yüzümüze tarttık o heyran kaldı ki bu kadar oldu deyip. Şunda Kamuljon aka şuna kadar degen. Meyli ben bunu sizlerge çüntüreyim. Bu senetkar degeni, yazıcı, şair degeni, alim degeni, bu musavvir degani bular bir xudoning beradigan talenti bu. Bu hamma odamlarga ham berilmaydi bu. Shuning uchun senga xudo balki shu talentni ilmdan bergan ko'rinadi. Mana shu ilmni mahkam tut. Bu yog'ingda san'at ham bo'lsin, mayli adabiyot ham bo'lsin, bular zarar qilmaydi. Lekin shu ilmingni mahkam tut. Ana shu senga nom beradi, inshi xudo xolasa degan. Shu menimcha 1973 yillarda bo'lsa kerak, professor Abdulla Safoyev O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga o'z nomzodini qo'ydi. Shu munosabat bilan uyiga akademiyaning ko'p a'zolarini, ko'p akademiklarni ziyofatga taklif qilgan. O'sha paytda men ham bo'lganman. Endi bu xizmat qiladigan odam sifatida Komiljon aka to'rda o'tirgan, Ortiq Asajonov uni yonida ribob tosh olib o'tirganda o'shanda. Hamma akademiklar o'z aytilgan vaqtida keldi, lekin akademiyaning prezidenti Obid Sodiqov aytilgan paytda kelmadi. Uni o'sha paytda Sharof Rashidovich chaqirib qolgan ekan. Bir soatlardan keyin sal kechroq qilib keldi, keyin u eshikdan kirib kelayotgandan to'rda o'tirgan Komiljon Atanasovni ko'zi tushdi da unga. Hamma akademiklarga qarab, "Turing hammang, ilm podshosi keldi" deb o'zi ham o'rnidan qimirlay boshladi. Lekin birov uni o'rnidan turg'izmasa, o'sha paytda bir qo'li bir oyog'i yaxshi ishlamasdi, o'rnidan tura olmasdi. Keyin hamma o'rnidan turdi, butun akademiklar. Abu Sodiqov yugurib keldi-da, "Siz o'tiring, siz turmang" dedi Komiljon akaning yoniga kelib. "Ilm podshosi kim bo'libdi san'at sultonining oldida?" dedi. Ana shunda hamma odamlarning juda bir kayfiyati ko'tarilib, to'xtatguncha to'xtamasdan ashurlar bo'lgan. Ana shu yerda bo'lgan ashurlari mana shu Abdulla Safoyev katta bir magnitofoni bo'lar bu kishining shunga yozib olgan. Lekin Abdulla Safoyev buni hech kimga ko'rsatmaydi ham, bir andasanda bir yaqin odamlar bo'lsa eshitiradi, hech kim yozib ham bermaydi. Agar bir harakat qilsangizlar, o'sha paytda o'sha kunga Komiljon akaning aytgan ashurlari boshqa paytlar ham aytilgan ashurlar, lekin u vaqtda juda bir boshqacha bir ixtiros bilan aytilgandi.
Yüzün ayı Her zaman yaldım da hey yüce aldanım var benim.